Opravdové zločiny.
Ahoj, čau.
Ahojte. Je tu další díl podcastu. Opravdové zločiny. My nikdy nevíme, jak začít. To je prostě vždycky nejhorší.
No, protože už začínáme asi po 267.
A je to takový těžký být stále po těch letech originální a je těžké vás překvapovat.
Počkej, takhle si umíme něčím překvapit, tak laťkou dolů.
Ano, to jsme
vždycky,
my.
Jako podle mě jsou lidé, kteří už si myslí, že už to nejde nic a my vždycky najdeme cestu. Tak a my jsme se rozhodli, že dneska začne Barča, poněvadž Barča má dneska těžký příběh, ale já mám pak takový trošku jako odlehčení.
To je dobře.
Jo, že na konci bude jako srandička, ale předtím se fňuknem.
A já bych chtěla říct, že v mém příběhu budou figurovat i děti. Nebude to jenom o dětech, ale jenom vás dopředu varuju, jestli nás poslouchají nějaký maminky, tak, že tady v tomhle příběhu budou i děti.
Tak.
Tak. A dneska začneme trošičku jinak, než jste u mě zvyklí, protože začneme od konce. Já jsem dneska takový Tarantino.
A bude všude krev.
Bude všude krev.
Tak jo.
Začneme v Texasu v roce 1999. Tady žila Myslím, že začátek je skvělej.
Ta laťka, už to hrabeme.
Právě tady žila rodina Harrisových ve městě Del Rio. Byla to početná rodina se 4 dětmi a jedno z dětí byla dívka, která se jmenovala Katie Harris, která je pro tento příběh velice důležitá. Abyste si ji představili, hezká 13-letá holčina, oblíbená ve škole, věnovala se sportu, muzice, kamarádům, měla milující rodinu. Chci tím říct, že všechno bylo perfektní. No a Katie měla kamarádku a ta se jmenovala Crystal Sroles. A Crystal byla o něco mladší, jak ta Katie, to je Crystal v té době, o které se budeme bavit, bylo 10 let. A ty holky si rozuměly a v podstatě to byly takový nejky. Teď do toho ta Crystal byla v tom městě nová, protože se přestěhovali s rodinou, nebo plánovali se senka přestěhovat a už tam dojížděli. A holky, v podstatě ta Katie se jí tak trošičku ujala. A sedli si. No a holky se domluvily, že si udělají přespávačku. A že teda si udělají společnou pyžamovou party na Silvestra u Katie doma, kdy všichni rodiče jsou někde po pártuškách, tak si holky řekly, hele, uděláme si to spolu jako hezký u tebe doma. No a Crystal teda to měla dovolený od rodičů s tím, že sebou vzala i její mladší 7letou sestřičku. A teď nastal ten den 31. prosince 1999, takže to byl jo velký Silvestr. Holky se teda sešly, užívali si holčičí večírek. Já bych jenom ještě chtěla podotknout, protože si asi tu otázku budete klást stejně jako já, jestli ty holčiny tam tu noc byly sami, nebo jestli ty rodiče tam byli, nebo přišli pak v průběhu noci. O těch rodičích té Katie se nikde nepíše a předpokládám, že teda nebyli doma a nebo se vrátili někdy v ranních hodinách. Všechno teda bylo úplně v pohodě, holky se sešly, užívali si večírek a ta Crystal poslala tu svoji mladší ségru do pokoje, který byl naproti, s tím, že chce s tou Katie řešit kluky a různé tajnosti a nechtěla prostě, aby to její mladší ségra slyšela, o čem se s tou Katie baví. Navíc teda v tom pokoji byla palanda, takže tam byly jenom v podstatě dvě postele, ta Katie spala dole, Crystal spala nahoře. A ta ségra by se stejně tam ani nevešla. A poslala ji během toho večera do toho pokoje, že je malá, ať si jde lehnout. Teď samozřejmě jste ta 7letá holčička a jste trošku naštvaná, protože jste chtěli strávit večer se svojí starší ségrou a řešit kluky a podobné věci. A teď ta starší ségra vás pošle do pokoje. Jak se ve finále ukázalo, tak i když ta holčina byla naštvaná, tak jí v podstatě ta ségra zachránila život, aniž by si to uvědomila. Tak Katie s tou Crystal teda byli sami v tom pokoji. Kecali dlouho do noci, jak už jsem říkala, Crystal nahoře na palandě, Katie dole a její sestra v další místnosti. Nad ránem si šli lehnout a uprostřed noci vzbudil tu Crystal šílený křik. A byla to ta Katie, která spala dole. Teď ona se samozřejmě probrala, teď šok, co se to děje, a podívala se dolů z té palandy a uviděla tam člověka. Byl to nějaký chlápek, viděla mu do obličeje a nebyla schopná ho rozeznat, takže to byl někdo úplně cizí. A dívala se dolů na tu palandu, kde spala ta Katie a viděla na tu Katie. On si pak nad ní klekl, držel jí pod krkem a brutálně jí podřízl hrdlo. A ty holky měly mezi sebou oční kontakt, když jí podřezával ten krk. A teď ta Kristo si zakryla pusu, aby nekřičela a doufala v to, že si ji třeba ten útočník nevšimne. Tak se schovala pod deku a furt si držela tu pusu, aby neplakala. A podle slov té Crystal to bylo tak, že ten útočník už jako odcházel z té místnosti a najednou se vrátil. A přišel k ní k té palandě, teď si ji jako snažil přitáhnout, protože ta postel byla celkem vysoká. A i tak ji teda dostal, ona si držela ruce u krku, protože viděla, co udělal té její kamarádce. A bohužel se mu to teda taky povedlo a i té Crystal podřízl ten krk. Odešel pryč, podřízl ji a odešel pryč. Ta Crystal si držela tu ránu, slezla z té postele a plazila se po tom pokoji a šla právě, plazila se i kolem té Katie a ona si myslela, že ta Katie pořád žije, protože podle jejich slov jako sípala a že to byl hrozně zvláštní zvuk a myslela si, že je třeba jenom bezvědomí. Co ta Crystal nevěděla, takže sobě měla i několik budných ran, což už asi podle všeho nevěděla, nebo si to třeba nepamatuje z toho šoku. Prosím vás, ona se doplazila až na ulici. Z tohohle dedukuju, že ty rodiče nebyli doma, to by prostě slyšeli. Jo? Ono se fakt o nich nikde nepíše, takže na 99% doma nebyli. Ona se doplazila na ulici k nejbližšímu domu, tam bušila na dveře, otevřel vyděšený soused a ona nemohla mluvit. Tak jí podal papírek a ona na ten papírek napsala: Harrisonovi potřebují pomoc, okamžitě zavolat 911. Okolo 5:30 ráno dostala teda policie informaci, že se v tom domě stalo něco špatného. Dorazili na místo a v ložnici, kde teda ty holčiny spaly, tak policie našla mrtvé tělo 13-leté Katie. A celá ta místnost byla od krve. Na podlaze, na zdech, protože on jí bodal. Bylo to jako z hororu. A ti policisti se zhodli na tom, že to bylo nejhorší místo činu, co kdy viděli. Navíc tam našli i malý, bylo to dítě, 13-letý dítě. Ty rodiče té Crystal se to dozvěděli okolo 6 hodiny ráno po telefonu a to muselo být jako hrozný. Představte si, že pošlete dítě ke své kamarádce na přespávačku. Teď byl Sylvester, takže evidentně chápeš. Rodiče měli děcka z baráku, tak si užívali. Teď si užiješ teda Sylvestra, šťastnej novej. A v 6 ráno ti zavolají záchranáři, že tvoji dceru musí letecky přepravit do nejbližší nemocnice, že je v ohrožení života. Že má podřízlý hrdlo. A teď ta matka, panebože, co se stalo? Oni samozřejmě nezdělili všechny informace po tom telefonu. Řekli teda, že má přeříznutou průdušnici a poškozený hlasivky. Samozřejmě se ptala i na tu druhou dceru, která vás asi určitě taky zajímá, tak prosím vás, ta byla úplně v pohodě. On do toho pokoje vůbec nevkročil a ta holčička to celý prospala a v podstatě ji nad ránem vzbudil až ten policista, ti policisti, co tam byli. Jako teď se asi říkáte, a nezbudili ten křik, já když spím, tak mě nezbudí ani tornádo. I kdyby mě jako střecha uletěla, tak mě to jako nevzbudí. A třeba tohle to měla, jako holky byly dlouho vzhůru, byla unavená, tak prostě spala jako dudek. Co se týče té Crystal, tak teda byla převezená nebo letecky přepravena do té nemocnice. Její maminka Pam okamžitě jela za ní a ta Crystal to přežila. Měla teda poškozený hlasivky, takže nemohla mluvit, ale dostala tabulku, kde mohla s maminkou komunikovat, podstoupila operaci a potom se začala pomaličku rozmlouvat. Takže v podstatě...
Takže to povedlo nekecej.
Jo, a jedinej fyzický šrám, nebudem se bavit o psychice, protože to je úplně kapitola sama o sobě, ale jediný, co si z toho odnesla, že má tady jako jizvičku na krku, ale to je úplně jako...
Ale že jí zachránili ty hlasivky.
Ano,
mě
ona normálně
úplně
mluví.
Hlavou. A teď si říkám, chudák holka, teď prostě... Víš, dostaneš toho Slavíka, jo, víš, jako, že je 13 a prostě tak.
Ona asi z toho normálně dostala a je to úplně normální holčička a nějakým způsobem jí to nezničilo život, co se týče fyzické jako schránky. Teď samozřejmě v té nemocnici se Nuk stále ptala maminky na to, co je s tou Katie, protože jí to zajímalo. Teď ta maminka už věděla, že je mrtvá, bála se jí to říct, protože byla v nějaké rekonvalescenci a nechtěla jí přitížit. Ale ta Crystal během toho, co byla už v té nemocnici, tak pomáhala policii a popsala teda, co se tu noc stalo. Ona podrobně popsala útočníka a byl sestaven identikit. A ta policie projala záznamy všech mužů, co měli v databázi a kteří by odpovídali tomu popisu a měli nějaký záznam v trestním rejstříku. A oni měli několik desítek fotek a fotky těch chlapů předali té Katie, aby se podívala, jestli náhodou tam nepozná toho útočníka. No a ona po několika hodinách ukázala na jednoho muže s tím, že si je jistá, že to byl on. Ten muž se jmenoval Tommy Lee Sells a Tommy žil zrovna v tu dobu právě ve městě Del Rio, kde žila ta Katie s rodinou a byl teda zatčen. Při tom zatčení, když si pro něho přišli k němu domů, mimochodem, tak on otevřel té policii se slovy, už jste tady? Ty brďo, vám to teda trvalo, mě už to přestávalo bavit, konečně.
Nekecej.
A teď jako. A on se prosím vás neptal třeba, proč ho zatýkají,
no.
Nebo jako za co, jestli ho, jako, nebo je to loupež, vražda, on vůbec nevěděl, on se ani neptal, což je taky trošku divný. Předvedli ho tak výslechu a tam se teda ke všemu přiznal a podrobně popsal celý průběh. Popsal to tak, že tu noc, už jenom to je pro mě děsivý, že jako loudil kolem těch baráků. A teď si všiml, že za oknem je jako palanda a spí tam jako malá holka.
No jo, ale jako potřebuješ mít přece jako motiv, proč jdeš jako zabít kohokoliv. A nebo tím spíš...
No.
Ztratili se z toho baráku nějaký věci?
Ne, ne.
Takže nešlo volou kožnou, ne. Jakože by...
A musím říct, díky bohu, při té vší hrůze nebyla sexuálně zneužitá. Mm-hmm. Což jako aspoň, že tak, je to jako hrozný, ale... Pane bože. On teda řekl, že se jako potuloval kolem tomu těch Harrisonových a všiml si teda, že za oknem spí ta malá holčina a to okno bylo otevřený. A byl to bungalov. Takže si takový ty americký okýnka, jak to jenom vysune, tak si to vysunul, dostal se dovnitř, měl s sebou velký lovecký nůž, tím jí teda roztrhal pyžamo a pak jí podříznul to hrdlo a ještě jí 16krát bodl tu Katie. Byl teda zatčenej, byl zatčený a byl obviněn z jedné vraždy a pokusu o vraždu. A mysleli si teda, že tím je to jako všechno ukončený. A teď si asi říkáte, Báro, to byl ale krátký příběh. Tak prosím vás, nikdo totiž netušil, jaký monstrum ta policie chytla díky té Katie. Prosím vás, Tommy Lynn Sells, něco o něm řekneme. Narodil se v Kalifornii v roce 1964. Narodil se do celkem početné rodiny a měl teda hodně sourozenců a on sám byl z dvojčat, měl ségru a k tomu ještě další tři sourozence, jo, které měla jeho máma z předchozích vztahů. A pokud jde o toho Tommyho a tu jeho sestru, tak nikdy nepoznali svého otce a jejich matka se o všech těch pět dětí starala úplně sama. Není jako úplně známo, jaká matka byla, když byli miminka, ale nebyla to matka, která by úplně ty děti jako zanedbávala. Zase máte pět dětí, do toho musíte pracovat, je to náročný, co si jako budeme. Celá ta rodina na tom samozřejmě byla hodně finančně zle. A nakonec se ta matka rozhodla, že začnou nový život a se všema dětma se přestěhovali do Missouri. A právě tady nastává první vzvrat. Jo. V tu dobu bylo to mimo a ta jeho sestřičce, která se jmenovala Tammy, tak jim byl zhruba rok a půl. Byly to malý miminka. A ta sestra vážně onemocněla, měla meningitidu. Ten Tommy měl mít podle všeho taky, že to chytli oba dva, ale ta Tammy bohužel na následky toho zemřela, jako malý miminko. A teď tu matku to samozřejmě poznamenalo, protože přišla o dítě. A když byly Tommy mu dva roky, tak ta jeho matka došla k rozhodnutí, že ho pošla na výchovu k jeho tetě. Já si to teda vysvětluju tak, že to nejspíš bylo z důvodu toho, že zaprvé jí ranila ta smrt té dcery. Třeba si mohla říkat, kdyby žili v lepších podmínkách, tak se to nestane, tak ví to, co by kdyby. A uvědomovala si, že už je toho na ní moc, tak aby ten kluk měl nějakou budoucnost, tak ho poslala k tetce. Což se teda taky stalo. Jmenovala se teta Bonnie, ta se o něho starala moc hezky. Dokonce ho po nějakým čase chtěla adoptovat. A měla k tomu prostě vybudovaný silný vztah, ten Tommy byl tam spokojený. Jenže když se to dozvěděla ta biologická matka, že ta Bonnie chce toho Tommyho adoptovat, tak si ho vzala zpátky k sobě. V tu dobu bylo teda Tommymu 5 let. A bohužel pro něj nastala obrovská změna. Od té milující tety, která mu dávala všechno, co potřebuje, byl najednou u své mámy, která ale na něj doslova kašlala. To v podstatě nejde říct jinak. Ona s ním skoro nemluvila. Sám si musel obstarat jídlo. jako je vám 5, 6, 7 a vy si sami jako děláte v obědy, neprala mu, musel si všechno dělat sám, ta maminka mu prostě s ničím nepomohla. A když mu bylo zhruba 7 let, tak přišel další obrovský, řekla bych, že přišel obrovský trauma v jeho životě, protože představte si tu situaci, že ten Tommy v podstatě nemá mámu. Má střechu nad hlavou, ale nemáš tu mámu a nemáš ty city. A tady ten 7letý Tommy se seznámil s chlapíkem, který žil nedaleko jejich domu. Jmenoval se Will Clark a zpřátelili se někde na hřišti. A už teď to začne být divný, jo? Asi budete vědět, kam tím mířím. Ten Tommy se do něho úplně zamiloval, protože najednou byl někdo, kdo o něho jeví zájem, najednou tady byl nějaký Will, který ho učí různé věci, povídal si s ním, poslouchal ho, bral ho na nějaký výlety a měl pocit, že ho má někdo rád. Jenže. Pak to zašlo až tak daleko, že Will se mu sem tam nabídnul, že by u něho mohl Tommy přespat. A vzhledem k tomu, že Tommyho máma ho měla v podstatě jako na párku a toho jeho kamaráda dospěláckýho znala, tak s tím neměla problém. Pustila to 7letý dítě spát jako v podstatě k cizímu týpkovi, který je jako dospělej. Jako je to divný. Je to prostě divný. No a ten Tommy tam teda přespal, no a postupem času se ho Willu zkoušel dotýkat, sprchoval se s ním a nakonec to skončilo pravidelným zneužíváním. A ten Tommy nebyl jedinej, koho tady ten strejda Will obtěžoval. Nakonec to ale dopadlo dobře, ten Will byl zatčen a skončil za mřížemi, protože se zjistilo, že těch dětí bylo podle všeho mnohem víc. Takže tady je taková jediná spravedlnost tady v tom životě, že teda aspoň za to dostal, co pro to. Pokud jalo to Tommyho, tak prosím vás, tam to bylo tak hrozný. Tam to šlo všechno totálně z kopce, celý ten jeho život. On už jako malý dítě zkoušel alkohol, pil ho několikrát týdně. K tomu pak později přidal marihuanu. V 10 letech přestal chodit do školy. Jako vem si, že v 10 letech chlastáš a hulíš trávu. Přestaneš chodit do školy. Během toho žil celou dobu s tou mámou, se kterou měl ale neustálý konflikty a samozřejmě čím byl starší, tak byl jako otrlejší, byl na ní víc drzej a nepříjemný, takže to tomu jako taky nepomáhalo, takže se často doma hádali. A jednou ta jeho mámě přeplo, když byl zase nějaký konflikt, kvůli něčemu se hádali. A on byl pak někde venku s kamarádama, on jich moc neměl, takže spíš byl venku, že se někde potuloval. A vrátil se zpátky a ta maminka tam nebyla, ani sourozenci. Má frajerka zbalila všechny věci, zbalila děcka a mě utekla od toho dítěte. A toho malého Tommyho tam nechala úplně samotného. A teď, on neměl peníze, neměl kam jít. Je to hlavně malý 13letý dítě, nemáš žádný jiný rodinný příslušníky než tu mámu a ty sourozence. A tak se rozhodl, že prostě půjde, že se bude toulat a že uvidí, co jako dál. A tak se toulal několik let až do dospělosti a během celého toho dospívání a pak jako dospěláckého života, tak žil na ulici. Sem tam byly momenty, že měl nějakou brigádu nebo nějakou práci, kterou měl třeba i 4 měsíce, tak si mohl dovolit nějaký pronájem, pak zas bydlel pod mostem, pak si zaplatil motel, bylo to různě. A asi se nebudeme teda divit, že kradl, byl i několikrát zatčen a šílený je, že za ty roky si s nikým nevybudoval vztah. On žil prostě jako vlk samotář. On se toulal po celých Spojených státech amerických úplně sám. Neměl partnerku, neměl žádného kamaráda, nebyl s nikým v kontaktu. Většinou se bavil jenom s bezdomovci nebo nějakýma feťákama, se kterýma strávil pár dnů a pak šel zase o dům dál. Do toho teda spadl do drog, když byl na té ulici. Taky začal mnohem víc pít a stávala se z něho totální troska. No a bohužel, když se napil, tak samozřejmě byl víc agresivní. A protože si v sobě nesl všechno, co zažil jako malý dítě, hlavně to, že ho ta jeho matka opustila, tak nenáviděl ženy. A často se stávalo, že jen tak zmlátil nějakou ženu na ulici, většinou šlo teda o prostitutky, a chtěl si tak vybít svoji zlost, kterou měl vůči ženám díky té matce. Ale tady to, prosím vás, začne být trošičku zamotaný. Jo. Já to vezmu postupně. Tommy, jsme v momentě, kdy Tommy žije na ulici, jo? Je mu 17 let. A asi ho to na té ulici už úplně nebavilo. A vypátral, kde žije jeho matka, od které tenkrát odešel. Nebo od které ona, která ho pustila, když byl malinký. Ježišmarja. A on se s ním skontaktoval a poprosil ji, jestli se může vrátit domů. Ta matka říká, jo, můžeš, pojďme to zkusit znovu. Nakonec tam ale Tommy pobyl asi jenom týden, protože se pokusil znásilnit tu vlastní mámu.
Aha.
A mamka ho vyhodila. Potom všem se teda zase začal toulat. On odjel do Missouri, kde si hledal práci. Nakonec si našel práci někde ve skladu. A právě tady ho oslnila žena. To bylo v roce 1985. Jmenovala se Ina Kurt a byla to 35-letá maminka a měla 4-letého chlapečka Roryho. A ta Ina ho buď fyzicky nebo nějakým šarmem ho prostě jako okouzila, on ji začal sledovat, věděl, kudy chodí a tak si obstaral baseballovou pálku a počkal si na ní, když šla prostě má se svým synkem domů. V momentě, kdy to nečekala, tak na ní po ní vystartoval a doslova ji ubil k smrti tou baseballovou pálkou a tomu všemu přihlížel ten malej 4-letý chlapeček a protože mu byly 4 a je to dítě, který už vnímá, tak tento mi se bál, že by mohl dát popis policii a ani jeho neušetřil a asi není potřeba zacházet do detailů, zemřel stejným způsobem jako jeho máma. A teď to přijde, dámy a pánové. Nejhorší na tom všem je to, že tohle nebyla s největší pravděpodobností první vražda. Ale podle Tommyho to byla v pořadí už 4. nebo 6. vražda a to všechno stihl do svých 20 let. Jo. On vraždil doslova na potkání. Já bych to tady všechno měla jako říkat, tak to nejsou 100% podložený informace v tom slova smyslu, že ta policie mu to nedokázala. Je to hodně pravděpodobný, ale není to úplně jistý a vlastně pro ten zbytečně by vás to mátlo. On prostě fakt vraždil na potkání. Jak cestoval po té Americe, tak tady někoho zastřelil, tady někoho uškrtil, tam někoho ubodal. Jako je to úplný blázen, je to strašný nesmysl. A on... On pak při tom dopadení, k tomu se dostaneme, on se přiznal k tomu, že zabil víc jak 70 lidí. Což se dostáváme do takového toho stádia, kdy ten vrah už, jak byl vrah přiznavač, jak už to dostává úplně do extrému.
Už to pak lítá.
Už to pak lítá. A vlastně tím, že on hodně cestoval po těch Spojených státech, tak bylo hrozně těžký ho s těma vraždama spojit. Takže on sice tvrdil, že někoho zabil, ale třeba to tělo se ani nikdy nenašlo a bylo tam spoustu nesrovnalostí. Ale podle jeho slov by měl mít na svědomí i vraždu matky Colleen a její malé dcerky Tiffany v roce 1984. K tomu se taky přiznal. Každopádně, krátce na to, co zabil tu maminku s tím chlapečkem, tak byl zatčen za řízení pod vlivem alkoholu. A bylo to už po několikáté. To je taky, on několikrát seděl ve vězení, vždycky na pár měsíců, protože něco někde kradl, pak ho čapli znova a furt jenom šel do vězení a ven, do vězení a ven. No a protože tohle to už bylo po několikáté, tak si odseděl 2 roky. A na jaře v roce 1986 je propuštěn na svobodu. A začne se zase toulat, jo? Toulal. A nakonec se rozhodl, že opět změní rajon, prosím vás. Tady to cestování po mapě USA mě úplně dohánělo k šílenství. Přesunul se do Kalifornie. Tam si řekl, nebaví mě to tady, tak se usadím v Nevadě. Což jako rozptyl. Jel do Nevady, tady poznal dívku, jmenovala se Stephanie, to bylo 20. A oni snad navázali i nějaký vztah, že k němu měla důvěru. A on za ní jeden večer přišel, že by se k ní stavil a že má LSD a že si můžou dát spolu LSD a že bude prdel. Jenže jakože on si to LSD nedal a dala si to na ta holčina, takže samozřejmě byla celá světá a omámená. On toho využil a uškrtil jí a její tělo pak hodil do řeky. A třeba v tomhle případě to tělo se nikdy nenašlo. Po nějaké době skončil, prosím vás, v New Yorku. Jako pardon, Nevada a na druhé straně USA New York. Tak
zase na druhou stranu nezapomeňme, že nechodil do práce. Tak že měli dost volného času. Jo? Až budeme všichni bez práce se kopat do zadku, tak můžeme cestovat třeba z Prahy do Brna a do Ostravy.
A tam a zpátky.
A ono jednu cestu tam máte na půl týdne.
Jo, no.
Takže vlastně týden ti bude trvat do Ostravy a zpátky do Prahy.
Hezky si to řekla. V New Yorku taky zabíjel. Tady měl podle všeho zavraždit 27-letou Susan Corks a z New Yorku uděláme velký skok do Illinois.
A kde je Elino na slepý mapě?
To má být nějakých, to má být nějakých 13,5. Ježišmarja, počkej, no teďka nevím.
To já si mám srandu, jakože...
Ale já si totiž vždycky dávám mapy, Google mapy, když to takhle dělám, abych věděla ty jako trasy. A vím, že to byla štreka jako prase. Takže fakt štreka. Tak jako Nevada, New York, to jako jo, ale... Illinois. No to je jedno. Tady prosím vás, a tohle je velice, velice, velice brutální vražda. A teď vás fakt varuju, maminky, teď je to fakt hnus. Vražda, která je známá ve světě, nebo spíš v Americe, jako Dardine Family. Rodina Keith, Elaine byly manželé od roku 79. V roce 84 se jim narodil jejich první syn Peter. Žili teda v Illinois, v městečku Ina, což byla teda spíš vesnička, protože v tu dobu, když tam žili, tak tam bylo necelých 500 obyvatel. A oni si tam koupili mobilní dům a měli k tomu i krásný pozemek, kde plánovali, že až si našetří nějaký peníze, tak si tam postaví v budoucnu nějaký velký domek. A byla to krásná, šťastná rodina. Dokonce ta Elaine pak otěhotněla a čekali druhý dítě. A všichni v tom městečku jim měli hrozně rádi, protože chodili pravidelně do kostela, chovali se slušně, hráli v nějakým ochotnickým divadle, byli na všechny milí, vlídní, prostě pecka. A bohužel v tu dobu, co tam žili, tak neskutečně stoupla kriminalita v okolí. Ale nešlo o nějaký loupačky. Mě se jako začalo zabíjet. A šlo většinou teda o vraždy nebo znásilnění, abych byla přesnější. No a ten Keith se začal bát o svoji rodinu, hlavně teda o svoje dítě a nenarozený dítě. A plánoval teda, že se s rodinou odstěhují i za tu cenu, že se vzdají toho svýho jako snu, že budou mít jednou ten dům. A kontaktoval dokonce jeho matku s tím, že si pohrávají, že by se přestěhovali za ní a žili by s ní. Což samozřejmě tchýně jako uvítá, ale úplně nechápala, proč se chtěli stěhovat a on jí to nevysvětlil úplně do detailu. Bohužel to ale nakonec nešlo hned, protože neměli moc peněz na rozdávání, teď to dítě na cestě. A tak si alespoň ten dům pořádně zabezpečili a permanentně dbali na to bezpečí i toho dvouletého syna. Takže si nikdy nehrál před domem sám, pořád ho měli na očích, zamykali se a byli obezřetní. No, ovšem... 18. listopadu roku 1987 nedorazil Keith do práce. Což všechny zarazilo, protože to nebylo Keithovi podobný. Ten jeho šéf se snažil dovolat do jejich domu na pevnou linku. Tam to nikdo nebral. Nakonec volali i té matce toho Keitha a ta teda plná znepokojení řekla, že minimálně 3 dny nemluvila s nikým z té rodiny, takže vůbec nemá ponětí, co by se mohlo dít. Nakonec teda se s tou mámou domluvili, že ten šéf kontaktuje policii, aby to šli celý zkontrolovat, jestli jsou v pořádku. Policie dorazila, zvonili na dveře, ale nikdo neotevřel. A po chvíli teda zjistili, že ty dveře do toho domu nejsou zamčený, jsou odemčený. Takže vešli dovnitř do toho domu a našli 3 těla pod dekama. Byla to Elaine a ten její 2letý chlapeček, a počkejte si. Oba byli svázaní, v ústech měli narvanou ponožku, byli brutálně zmláceni, později se zjistilo, že baseballovou pálkou. A upozorňuju, že ta Elaine byla ve 3. trimestru a vedle ní leželo mrtvý narozený dítě a i to bylo brutálně zmlácený tou baseballovou pálkou. A všichni měli frakturu lebky a spekulovalo se nad tím, ono není přesně daný, v jakém měsíci byla, ale byla ve 3. trimestru, tak třeba mohla být i v 9., mohla být v 7. nebo v 8., tak či tak, už jsi jako v pokročilém stádiu toho těhotenství. A že ti odborníci se jako domnívali, že porodila z toho šoku, co se tam dělo. Ale máme tady teda 2 dětské tělíčka a matku, ale není tam táta, není tam ten Keith. A ten se samozřejmě stal okamžitě hlavní podezřelý, protože dveře byly odemčený, z domu se nic nestratilo, zůstaly tam prachy, cennosti, zmizelo auto, který patřilo tomu Keithovi a říkali si, ty brďo, tak tady to všechno nasvědčuje tomu, že vrah bude Keith. A tak po něm začalo rozsáhlý pátrání a hned další den bylo nalezeno jeho auto, který bylo celý od krve, ale úplně celý. A to Keatovo tělo tam nebylo. A teď si říkají, tak buď Keat zavraždil někoho dalšího a zabil v tom autě, anebo to byl přímo ten Keat. Celá záhada se ale vyřešila ten samý týden, kdy skupina mužů byli lovit v nedalekém lese a našli tam tělo. A bylo to tělo Keata. Ten Keat měl 3 střelné rány v hlavě, byl zmlácený stejně jako zbytek jeho rodiny, měl frakturu lebky a prosím vás, měl uřízlý genitálie. A ten vrah mu vložil jeho vlastní penis do úst. A takovým stádiu toho Keata našli. Tady ta vražda samozřejmě otřásla úplně celým městem a byla několik let nevyřešená. A my samozřejmě víme, kdo ji měl na svědomí. Měl to na svědomí Tommy. Ale Tommy si žil v klidu dál. V roce 1991 zavraždil matku a malou dcerku na Floridě. V roce 1997, tady mám prosím vás příběh, to ty, která často vyprávíš o těch nespravedlivě odsouzených, tak tohle je něco na tebe. 13. října v 97. zavolala na tísňovou linku Julie Ray. Popsala, že jí vzbudil křik jejího 10letýho syna Joela. Teď popsala tu situaci, že běžela k němu do pokoje a tam uviděla muže, který měl na sobě nějakou kuklu. Teď ta paní, prosím vás, byla mistryně v taekwondu. Takže na něj zaútočila. Oni spolu bojovali, on ji tahal po tom baráku, proběhl tam nějaký boj a nakonec ten chlap utekl. Jo. Ta Julie se vrátila zpátky do toho pokoje, ale ten její 10letý syn tam nebyl. Tak okamžitě volá teda na tu tisňovou linku, teď tohle všechno popisuje a říká, já se bojím, že mi toho kluka unesli, protože nikde v domě není. Policie teda přijela, hledali toho Joela a nakonec teda na ně čekal šok, protože v tom pokoji, kde on spal, tak mezi postelí a zdí byl malý prostor a on byl 10letý dítě. To je jako drobný tělíčko. No a oni ho našli celýho od krve. Oni doslova popisují, že měl jako všechny hadry nasáklý krví a ležel vlastně v té mezeře mezi postelí a tou stěnou a měl v sobě víc jak 12 bodných ran a měl je teda hlavně v oblasti krku a hrudi. Dámy a pánové, z té vraždy byla obviněna jeho máma. Jeho máma, v tom domě se totiž našel stejkový nůž, který patřil jim, měli ho doma a oni podezírali tu mámu. A teď ta máma měla, jak ji táhl po tom koberci v tom domě, tak byla měla takový ty spáleniny, když se odřeš, ale fakt jako do krve. Měla je na loktech, měla je na stehnech, protože měla asi nějaký kraťase. Měla tam snad i nějaké jako obranné zranění, jako řeznou ránu, měla monokla pod okem, měla prostě rozbitý obličej, že to si neuděláš sám během půl hodiny, že by ses jako takhle dobil a dělal jsi tam skluzy jako po nějakým kobercu. Navíc teda měla čistý trestní rejstřík, se vás o ní fakt zatkli a samozřejmě se hledal nějaký motiv a ani ta matka to nechápala. A oni dali jako motiv to, že se rozváděla a určitě nechtěla přijmout ten fakt, že by o toho syna mohla přijít a dostal by se do péče svého otce. A oni v podstatě proti ní neměli žádný jako důkazy. Nebylo tam třeba, tak v té době to DNA nebylo úplně rozjet jak v dnešní době, ale oni třeba brali jako důkaz to, že ona na sobě měla jednu skvrnku krve, která patřila tomu synovi. Což si jako můžeme vysvětlit, že ten týpek byl evidentně celý od krve. Když jako klukovi vrazíš 12 bodný chrán do oblasti krku, on snad 5krát trefil aortu, tak ta krev sakra stříká. Tak by asi ta matka na sobě měla něco víc než jednu kapičku krve.
Ale jakože by jako takhle pobodala vlastní dítě, narvala ho někam mezi postel a skříň. A pak se šla celá jako dodřít.
Ano.
A pak zavolala policii, nedává smysl.
A hlavně, když někdo přesně a musela být od krve celá a ta kapka na tom pyžamu byla evidentně jako z toho, že ten chlap byl samozřejmě celý od krve.
To říkáš správně, že té krve by muselo být víc.
No.
Tak to jako...
Prosím vás, tak či tak, byla odsouzena.
Ne.
V březnu 2022 na 65 let. Jakože fakt se to stalo. Nakonec ale byla po 7 letech zproštěna viny.
No jo, ale...
A byla osvobozena. A ta Julie se stala advokátkou a spolupracuje s různými organizacemi, které pomáhají ženám, které byly nespravedlivě odsouzeny a bojuje za prokázání neviny. Nejenom ženám pomáhá i mužům, ale primárně jako podporou pro ženy. A já jsem si říkala, jako nestačí teda, že ty najdeš svoje milované dítě, ty vole ubodaný nějakým magorem debilním a pak ještě na tebe budou ukazovat a 7 let jako dlouho. No.
Ale podle... i kdyby to bylo půl roku, tak je to dlouho.
Já si myslím, že i to, i kdyby tě jenom obvinovali, tak se to totálně, víš, i kdyby ji nezatkli, tak ale ten stres z toho, že ti umře dítě a bude tam na tebe.
Já ti říkám, že její bývalý byl policajt.
To není
nebo
možný.
Nebo měl příbuznýho policajta. Něco, to není možný. To smrdí takovým
strašný
způsobem. No a osvobodili ji teda, protože on se přiznal,
ano,
jo?
Ano, to vlastně to navázalo na to. Potom. Jo, a prosím vás, mám tady ještě motiv.
No.
Prosím vás, takže Julie naštvala Tommyho v obchodě a on ji teda stalkoval, aby zjistil, kde bydlí, a protože ho naštvala, nevím, jestli ho přebyla ve frontě, nebo na něho byla zlá, tak ji na oplátku zabil dítě.
Počkej, ale dneska jako se, jako aby se zbála naštvat kohokoliv.
To
je. Jsou úplně šílený.
Šílený. 2 dny po vraždě Joela zavraždil 13-letou Stephanie Mahoney. V roce 1999 měl zavraždit matku s 8-letou dcerkou, týden na to 9-letou Mary Perez, 2 měsíce na to 14-letou Hayley McCohen a 14-letou Bobby Lynn Wolford. A pak se teda dostáváme už do Silvestra roku 1999, což je ten příběh, kterým jsem začínala. Tommy, jak už jsem říkala, se při výslechu přiznal k zhruba 70 vraždám, ale podle důkazů ho byli schopni a neměli k tomu přímý důkazy, vlastně by se nepodařilo ho za to usvědčit před soudem, ale je možný, že opravdu těch 22 vražd zhruba bude mít na svědomí. Já jsem s ním viděla jeden rozhovor. Frajer sedí úplně jako v klidu a říká, a ten reportér tam s ním sedí a ptá se ho, jestli ví, kolik vražd spáchal, a on, že neví. A on, 10? A on, 20? Je to možný? 30? Proč ne? Takhle jako mluvil. A taky tomu reportérovi řekl, že nejvíc na světě nesnáší 2 slova. A to je láska a promiň. Tady na ty 2 slova je naprosto alergický. A samozřejmě nastává ta otázka, proč to jako dělal, protože vlastně s žádnou z těch obětí podle všeho neměl ani jako sexuálně zneužít, takže to nebyl jako sexuálně motivovaný čin. Ty lidi vlastně ani neznal, takže tam nebyla žádná msta, krom tady té Julie. A on doslova řekl, že se hrozně rád dívá, jak lidem blednou oči. Jak se ty zorničky začnou jako stahovat a ty oči ti blednou a že on u toho má pocit, že osvobodí jejich duši. A že u toho často myslel na toho Viliho, který ho zneužíval. A je to prostě hrozný. Ale já se ještě vrátím teda k tomu případu té Katie a Crystal. Ta Katie je teda po smrti a ta Crystal, ta její kamarádka, se teda zotavila. A teď si vemte, že se to stalo, když jí bylo 10 a ona, prosím vás, si stála za tím, že chce svědčit u toho soudu. A ten Tommy u toho soudu nechtěl být sráč. A ta Crystal říká, ne, ať tam je. Protože ta malá holčička si jako vydobila, že chce, aby tam ten vrah té její kamarádky seděl. Oni jí dokonce dávali na výběr, že je nějaká možnost přijít do té soudní síně, aby kolem něho nešla, nemusí se na něho dívat. A ona, že ne. Že si to chce jako užít a že ona je na té výši a že chce pomoct té své kamarádce Katie, která zemřela, a že ho nenechá odejít domů. Prostě sedí tam a já jsem právě díky tomuhle na ten případ i narazila, protože teď jako jsem viděla na, myslím, že to byl TikTok, na mě skočila právě výpověď u soudu, tady té malinké Crystal. Ta holčička tam pláče, ukazuje tam, jak si držela ten krk a oni se jí ptají, a proč jste si ten krk držela? A ona říká, protože jsem viděla, co udělal moje kamarádce Katie. A všechno to u toho soudu říká. A kouká se na něho. Jako strašně statečná holka.
Takže to je bad motherfucker.
Jo.
Hustý, ale.
Je to brutál.
Strašně statečná holčička.
Hrozně, jako neskutečně. A on byl teda odsouzen k trestu smrti. Během toho, co byl v té celé, tak se podařilo Tommyho spojit s dalšími vraždami, jako oficiálně byl opravdu jako obviněn a byl za to odsouzen. Většinou to bylo nějaký doživotí a několik doživotí po sobě. A byl to třeba ten případ Mary Lopez, což byla ta 9letá holčička, a postupně se k tomu přidávaly tady ty případy, některý z nich, který jsem tady jmenovala. No a byl teda 3. dubna 2014 nakonec vykonán trest smrti a to mi už naštěstí není mezi živými.
A my doufáme, že hoří v
pekle. Plně mi z toho vyschlo v krku. Je to jako šílený, je to šílený. Já jsem se teda upřímně sama trošku ztrácela v tom vlastně, kde je ta pravda, jestli je zabil nebo ne, protože je to tam taky složitý, těch jmen je spoustu a on furt takhle to trousil. Já jsem prostě
chodíš a vražíš.
Prostě chodíš a bodáš a já jsem prostě fakt udala jenom taky jako výcud z těch nejznámějších jako případů a je to hrozný, je to strašný.
Tři lidi jsou fakt psychopati.
Hrozný.
Takže my bychom ve finále měli být ještě vděční. Já jsem minule říkala Barče, že jsem jela a nějaký motorkář na mě řval, že jsem kuda. Tak to ještě můžu být vděčná. Vlastně, jakože až tam mě příště zase někdo zařve, že jsem kuda. Tak já stáhnu jako, to okýnko a poděkuju mu ještě. Jako musím, že je v podstatě ještě docela slušnej.
Jako lidi mně přijdou, že jsou ale horší a horší a jsou jako šílenější.
Na jako, zachrání jenom asteroid.
Jako, my jsme nedávno, to jsem ti nahrávala, já už jsem to teda jako rozdechala a měli jsme potičku s panem cyklistou, já to jako hodně zkrátím. V ten moment jsem ztratila veškerou víru v lidstvo, kdy jsme vyhazovali odpadky na silnici a upozorňuji, byli jsme na vesnici a stojíme autem u těch kontejnerů, vyhazujeme ten bordel a byli jsme tam s Aldem, já jsem řídila, zalízáme do toho auta, žádný auto nejelo, silnice a jel cyklista, kterýho jsme si ale nevšimli a já jako normální člověk, kdyby jsme tam stáli s tím autem, tak řeknu, můžete prosím vás zavřít ty dveře a jenom projedu. A my, jasně, anebo jdu prostě na chodník a přejedu to. No pán to přímo naprál mezi auto, co stálo vedle nás, vrazil Alešovi do žeber takhle to kolo. Ten se samozřejmě ohranil s tím, jako jestli se zbláznil, že stačilo něco říct, ona jí na mě, že jsou kráva blbá, proč mám ty dveře otevřený a já, protože jdu do těch dveří, ty idiote. No začala hádka, pán odhodil kolo a už se začal teda prát, jo. On prosím vás vtipně dělal, jak máte ty ruce v té jako pozici, jak se jako bráníte a mého psal. Borec ho psal. Borec měl 135 kilo asi na tom kole.
Tak musel rozechvívat zemi, ne?
Já mám normálně.
Třeba z Mexiku v tu chvíli, rozumíš?
Já o tom mluvím normálně, jak se začínám potit. No a teď samozřejmě teda, že zmlátí Aldu, tak ho chytl pod krkem a ten se mu nějak jako vysmíkl, teď jako bůh, ten úhel.
A hlavně řekni, co jsi udělala ty.
No a já samozřejmě jsem chtěla bránit svoji lásku, tak jsem tomu 130 kilovýmu cyklistovi skočila na záda.
Pro mě jsem se spát, já si to říkám, jako představuju.
Já ti zhodím to kolo, ty zmrde. No a frér mě odhodil, já letěla 2 metry. Frér, ty, a já jsem letěla 2 metry. Teď já tam ležím a začala jsem brečet a zavolejte policii.
Víš, že se tohle jako reálně děje za bílýho dne.
Jo, prosím vás, bylo 5 a byla sobota a tam stál nějaký opodál, stál 75-letý pán, ten byl chudáček v uhulce, ten jenom koukal a já zavolejte policii, on nás zabije. A takže byla taková jako hádka, teď samozřejmě to vygradovalo v to, že jako bije ženský, já odřený nohy, jenom ty hajzle. Takže jsme tam takhle si nadávali. Nakonec jsem si stoupla, protože oni se tam furt chtěli rvát, respektive ten pán, tak jsem si stoupla mezi ně a doufala jsem v to, že pěstí mi snad nedá, což se nestalo. A
ale bylo to ofous, podle toho popisu si myslím, že to bylo ofous.
A nakonec odjel a tak. A já jsem to pak jako obrečila, byla jsem z toho strašně v šoku. Z růzou jsem pak teda zjistila, že ten pán chodí v blízkosti mého domu do stejné hospody jako já. Jo.
Takže je ještě šance, že
a
se
a to je přesně takový ten cyklista, co se jako vožere v té hospodě. Vezme si důležitě ten cyklodres, aby jako vypadal ten, že je sportsman. A pak dělá tady ty blbosti po 7 pivech v 5 hodin v sobotu.
Víš, jakože kdybychom se o tomhle bavili, jakože to byla potička před diskotékou ve 3 ráno, ano. Kdy se pošlete navzájem do háje a prostě pak se seperete. To pochopím.
Ale já třídím odpad a jsem za to zbytá.
A ona ještě třídí odpad. Chrání tu planetu, rozumíš? I pro tohohle sumistu. A prostě dostane...
A dostane akláračku. A já vám říkám, já ho dostat pozruchy.
A ona mi to nahrávala jako hlasovku a ve chvíli, kdy si skočila tomu muže na záda, tak já jsem úplně říkala, tak to se přece nestalo.
Jakože.
Úplně.
Ale já si myslím, že my holky prostě jsme taky hysterický jako čivavy v tomhle. Já jsem třeba hrozná, já bych se furt byla. A nejhorší je, když šáhne někdo jako na mýho blízkého a já jsem ještě pak dostala sekec od toho Aleša v tom autě. A on, proč na něho skáčeš, ty blbko, když neviděla, kolik váží kilo, říkám, já jsem se bála o tvůj život.
Vidíš, to je důkaz lásky.
Takže dávejte na sebe pozor a radši fakt vždycky ticho a zalézt. No. Jako vůbec s těma lidma, jako zanadávejte si, ale vůbec nevyprovo...
Hlavně neukazujte, jako počkej, ale aby jako to nevyznělo, jako že máme být šedý myšky, jo. Mě jako ne, to, že ty lidi jsou fakt jako nestabilní psychicky.
Ano, a jsou
jak
tak agresivní. Ano.
Ale já prostě tak, já, když jsem jela tím autem, tak já jsem se připojovala prostě z vedlejšího do pruhu. Celá ta zóna je 30.
No.
Rychlost 30. Takže máš je 30.
Mm-hmm.
Tam byla mezera dost velká. Vyjíždím do toho pruhu, nikoho neohrožu. A ten motorkář se mě jako jel v oběd a řve na mě, že jsem se kuda, protože jsem prostě vjela do toho pruhu.
A třeba tohle je přesně jako ukázkový moment toho, že i když na vás bude řvát, že jste kdokoliv, cokoliv, jakýkoliv, tak hlavně se zamkněte a sejte v tom autě, protože těm lidem opravdu šplouchá na maják.
Normálně lidem hrabe.
Normálně
absolutně.
Jim jebe. A já jsem říkala, že já budu vozit pepřák a všichni cyklisti to teď budete vědět.
Jako takhle, jako musím se přiznat, že s cyklistama je teda, jak to říct, jako...
Je křížně,
je kříž.
Jako, ne, prosím vás, s váma se všema, jako, jezdíte na kole, pane
jako,
bože.
Jako to, co předvádí cyklisti ve městě, to je cykloteror.
Je.
A já se jako divím, upřímně se divím, že jsem ještě nikoho nezabila.
To se taky divím.
Prostě já to klepu, na něco to zaklepu, protože vlastně jdu autem, ale prostě to, co vy jste schopný předvíst, to je prostě...
Takže jenom vždycky buďte o krok napřed. A
já teď taky jsem jela autem a jel cyklista a vjel do té křižovatky a já přednost zprava, nechci nic říkat, pane, přednost zprava, jo, jsem měla já. A on vjel do té křižovatky a takhle by jako ukazoval, jako, že si mám zpomalit. A já...
Co zkoušáš?
No ne, počkej, ale jako to je jednoduchá fyzika, to auto je silnější než ty a mně se bude to auto hůř brzdit, než to by to kolo, když já mám přednost.
No.
No zastavila jsem, ale jo, tak on mě takhle jako ukázal jako blahoskoně, takže si počkej. Jo, takže vy mě tady prostě budete školit. Tak já ten řidičák prostě rozsupu, sežeru a můžu se jít jako lehnout. Víš, on mě takhle jako...
Já mám normálně pocit.
Ano, ale tak jako co neděláš? Já když bych jako jela, tak ho prostě srazím.
No jasně. Já vám pak teda, teď už to, ať můžeme jít na tvůj příběh, protože se na něj moc těším. Já mám pak pro vás ještě jeden, to by jsem to vůbec ani neříkala, já jsem se to snažila vytěsnit z mé paměti. Stalo se mi to minulý týden a je to jedna story, kde se zase budeme bavit o tom, jak jsou lidi nevychovaní idioti a bude to také legrace.
Ano, otevřeme pandořinu skříňku lidského chování. Počkejte takže... si na to.
Za chvilku jsme zpátky.
Jsme zpátky. Já na začátek mám takový jako krátký příběh, ale zaujal mě a vyskočil na mě hned na několika zahraničních webech, tak jsem si říkala, než se to propálí, pojďme si o tom promluvit.
Uh-huh.
Je to příběh z března letošního roku. 25. března byl nalezen zabitý Timothy Smith. Bylo mu 59 let. A pracoval jako ředitel, já bych jako řekla domova důchodců. Oni tomu říkají sanatorium pro
starý lidi.
A fakt to není úplně citlivý, ale prostě lepší důchodák. Jo?
Důchodák vedl důchodce.
Ano. No a já prostě jako... Takhle, ale to je důležitý moment, pokud nemáte rádi slovo důchodák, musíte se postarat. Já třeba už si verbuju děti svých kamarádek, aby mě měli jako rádi, jako tetu, až budu jako stará, aby mě nešel do důchodňáku.
Pečovatelský dům pro staré
ano,
lidi.
Ano, anebo si prostě zavčasu jako najděte nějaký hezkej a tam si zažádejte, ono se prej dlouho čeká. Dávám si pár let a budu žádat, máme prostě jaký hezkej, tak tam si, ale on je teda pro lidi s Alzheimerem. A to kdyby mě
jako ten u vás.
No a to kdyby mě ale čekalo, tak si to nebudu pamatovat, takže se zažádám teď ještě za paměti radši. Já tím vyhrožuju.
Ale jestli můžete, tak si ty babičky nechte doma a maminky a tatínky. Ne, že budete pustit do důchodáku, jenom protože s vám o ně nechce starat, oni se o vás taky starat.
Ale já třeba mojí mamě říkám, že když jim bude šla, že tam skončí. A ona to ví. Ne, nechci být zlá, protože minule mi psala, že jí ségra napráskala, protože máma nás neposlouchala, že o ní mluvím ošklivě, tak
a.
Je v pohodě. A já jsem nepoznamenaná. No, takže ředitel důchodáku Timothy, 59 let. Našli ho jeho zaměstnanci ošklivě zbytýho jeho kanceláři a jeho smrt oznámil na sociálních sítích jeho manžel. Žili spolu spokojeně, prostě jeho manžel Herbert oznámil teda, že bohužel ovdověl. Ovdověl a vzpomíná teda na toho manžela a na toho Timothyho a teď ho jako popisuje jako milujícího muže a že byli spolu jako spokojený a kdo to jako mohla udělat a tak dál. No a dokonce založil sbírku na GoFundMe, kde vybíral na jeho pohřeb, aby měl jako adekvátní pohřeb. S tím, že se teda vybralo místo nějakých 7,5 tisíce, což byla stanovená částka nějakých $2,200. Tak v té Americe je všechno drahý. Už jsme jako řešili, že stojí $3,000 svatební dort, že tam jsou ty ceny hodně někde jinde. Jo? Takže on teda a teď prostě v průběhu té doby měl ten Timothy mít narozeniny nebo prostě měli slavit nějaký výročí a on pokaždý napsal takový jako srdcervný post na ten Facebook a na ty sítě, jakože mu prostě chybí, tak jako byly manželé, že jo, a tak dál. Střih, jsme v srpnu letošního roku a náš milej Herbert byl obviněn z vraždy svého manžela. A aktuálně je to ve stádiu, kdy policie žádá veřejnost, kdyby někdo jako něco věděl, evidentně jako sbírá důkazy, ale už to, že to jako padlo, tak už něco mít musí.
Aha.
A je aktuálně teda vedenej jako podezřelej z vraždy svého manžela.
No, to je ale jako, pokud se to prokáže, že ho zabil, tak to hrozný.
No ne, jako já nad tím přemýšlím i z toho pohledu, kdy si vemte, že něco takového spácháte a jak chladnokrevný musíte být, že jako píšete ty srdcervní posty, že vybíráte prachy na ten pohřeb. Jako...
jako, jestli to fakt tak je, tak je to odporný.
No, nikdo jiný zatím nebyl jako podezřelý. Jako takhle, je možný, že se to ještě třeba vysvětlí, jo? Protože samozřejmě, když se stane, jak my tomu říkáme, jako mordovačka v rámci nějaký jako rodiny, tak je ten partner vždycky jako první na ráně. Ale je jako zvláštní, že s tím přišli až teď. Nebylo to jako, že se splašil nějaký jako místní polda a rozhodl se jako, no tak to určitě udělal on a popotahovali by ho a pak by se jako ukázalo, že to tak není. Ale no, budu to sledovat.
Děkujeme.
Tak to
ta holka není ani sínou, než jenom sleduje.
Ne, to bylo, tak to bylo všechno, mějte se hezky. Jo?
Ahoj, v příštím díle se vidíme.
Bylo, já bych chtěla říct, že byl nejkratší díl, možná jsme trumfli tou dílkou i náš nejkratší vůbec.
Měl 11 minut.
No, ale teď vážně. Můj hlavní příběh se týká Susan Moniky, tak se jmenuje. Narodila se v Kalifornii 8. července 1948 ještě jako Stephen Buchanan. Během války ve Vietnamu narukoval Stephen do námořnictva Spojených států. Po odchodu z armády se potom rozhodl žít jako žena.
Já jsem si
říká, ta holka je ztracená.
Já jsem ztracená,
ta holka si vzala nějaký špatný léky. Ne.
Přepla. Takže záložku.
Narodil se jako Stephen a prostě při pobytu v námořnictvu Spojených států uvědomil, že se necítí být mužem a že bude teda žena.
Já kdybych tam žila s těma námořníkavat a být chlap, tak se taky přeorientuju, jako to ne, že ne? Ty prdelky chápeme. Těch bylých gaťatech.
Hele, chápeme to všechno, jo, ale proto tady není. To nás v podstatě nezajímá, hlavně ať je každý šťastný, tak jak se mu to líbí. To nám je jedno. A rozhodl se teda žít jako žena a pojmenoval se Monika, nebo Susan Monika, abych byla přesná. A teď teda přepnu do ženského rodu a živila se docela úspěšně jako inženýrka. Jo? V roce 1990 si koupila farmu, jakože s velkým pozemkem, ve Wilmeru v Oregonu. A tam chovala prasata, slepice, prostě klasická jako farma. A Měla tam sídlo firmy, která se jmenovala White Queen Construction a prodávala kovaný ploty a brány. Mm-hmm. Takže jako podnikavá byla. Škodná. A byla jako velice šikovná, takže spoustu jako těch prací jako na tom domě zvládla sama a ona si koupila ten pozemek s tou farmou s tím, že si tam postaví jednou jako krásný dům, jako novej. Něco jako ty sněla, že měli mobila a chtěli si postavit baráček, tak tady koupila farmu, která evidentně nebyla ve stavu, který by se jí líbil, a že si tam postaví domek. Ale samozřejmě jako může být, jak chce šikovná, ale jako sama si ten dům asi nepostaví. Takže potřebovala někoho, kdo by jí jako vypomáhal. A tímhle způsobem, z tohohle důvodu, ne tímhle způsobem, ale z tohohle důvodu, se seznámila s Robertem Hennym. Ten odpověděl na její inzerát, že teda schání nějakého řemeslníka. Na Craigslistu si vydala ten inzerát a uzavřeli spolu dohodu, že ten Robert jako chtěl vypadnout z nějakého rodinného prostředí a že teda ona by mu vyplácela nějakou formou jako tu práci a část toho platu by vlastně umořili tím, že on by tam jako bydlel, protože ten pozemek byl opravdu veliký, takže by tam prostě jako fungoval. Ne, že by spolu měli vztah, ale prostě můžeš tady bydlet, být tady v klidu. On si tam postavil nějaký přívěs, takže se v něm žil, přivedl si i psa a nějak to jako fungovalo. Rodině oznámil, že teda bude stavět nějakou jako hrubou stavbu a že má teda, tak jako když jezdí třeba na montáže dělníci, tak nějak si to já jako představu. A že tam teda bude bydlet. Takže tu rodinu jezdil jako navštěvovat. Nicméně bylo mi jako divný v prosinci 2013, že už je to jako nějaká doba, kdy toho Roberta jako viděli, hlavně děti teda. A rozhodli se, že ho zajedou jako navštívit v tom prosinci. Respektive to bylo jako přelom roku, někde se uvádí dokonce až leden. Ale není to jako důležitý pro ten příběh. A když dorazili na tu Moničinu farmu, tak on tam nebyl a ona říká, hele, on asi před půl rokem prostě odešel. Že se jako neodstěhoval, ale že mu volal někdo z příbuzných a řekl mu, že on nebyl jako konkrétní. Řekl, hele, volal mi někdo z rodiny, že ho napadli a já teda pojedu pomoct. Takže si zbalí nějaké jako svoje věci a pak se nějak jako vrátí.
To je zvláštní.
A ona říká, hele, takže si to jako vzal, ale nějaký věci tady má, takže si je prostě pozbírejte, protože už je to prostě nějakých x týdnů, co tady jako není. A já hlavně nevím, jestli mu mám jako věřit tuhletu historku, protože on v té době taky dost pil. Takže si to tady zbalte po něm a prostě si to odneste, jsem s tím jako v pohodě. A ty děti, že teda vyklidí ten přívěs a jak dávali jako ty věci dohromady, že je teda odvezou, tak si všimli, že tam je třeba drahá kožená bunda, kterou rád jako nosil. A primárně teda je trklo to, že u toho přívěsu byl jeho pes, jako přivázaný.
Jo.
Ta Monika řekla, hele, on prostě potřeboval vodit narychlo někomu jako pomoct a my jsme se dohodli, že se mu o toho psa postarám. Jako měla na to nějakou odpověď. A ty děti říkají, hele, to je ale divný a těch věcí je tady fakt jako hodně, jakože kdyby chtěl jít někam jako daleko, tak si toho zbalí víc, tak se chtěla se vrátit dřív, nebo prostě si vůbec jako odjel. Bylo jim tako divný a nahlásili ho, jako pohřešovanýho, prostě nečekali. Takže ho nahlásili na úřadu šerifa okresu Jackson. No a oni po něm začali pátrat a ukázalo se, že už ho teda měsíce nikdo neviděl. Ale on neměl platební kartu, takže vlastně nemohli jako vystupovat, jestli někde třeba platil, víš, že platil všude jako cash. Takže začali jako pátrat po nějakých jako jiných indicích a jako nevěděli. Měli pořád jenom tu historku od té Moniky, která jim řekla, že on pro ně pracoval asi půl roku, pak že začal trošku víc pít, takže neví, jak moc věrohodná je ta historka, kterou řekla i těm dětem, ale že prostě poslední informace od něj byla, že odchází kvůli rodinné záležitosti. S tou historkou ale nekorespondovala jedna věc, na kterou policie přišla, protože Robert, co by řemeslník, měl slevovou kartu zákaznickou ve Walmartu. A ta karta byla použitá v prosinci 2013, v tom městě, kde žila ta Monika. A kde on teda neměl být?
Aha.
Takže samozřejmě si řekli, to je podezřelý. A bylo jim to jako divný. Jakože, no, tak ona tvrdí, že on odešel, teď použili tu kartu, tak jako co teda, byla první na snadě. Takže policie získala a povolení k domovní prohlídce celého toho pozemku tý Susan Moniky a dost se nestačila divit. Našlo se cosi, co mělo vypadat jako noha uříznutá v polovině stehenní kosti.
Cože?
což je jako dost zvláštní nález. A teď oni ji teda vzali k výslechu. Já jsem udělala i videa z toho výslechu a to prostě to jste neviděli. Ta paní tam sedí. Teď je, já jsem se na to životě neviděla nikoho. Ona vypadá prostě jako homeless, je celá jako špinavá. A teď má na hlavě takovou jako pletenou čepici a má i ten obličej jako špinavý, tak jak kdyby tě zebrali z bahna a přivedli tě prostě jako nějakého homelessa. A oni jí říkají, v tuhle chvíli naši kolegové našli prostě nohu na vašem pozemku. A ona, to není možný. A on říká, je, a ukazují jí fotky. A ona, hele, to mohla přinést jako zvěř z lesa. Víš, jako byli u lesa, tak to tam přinesl nějaký, jako, nějaký divoký zvíře, vlk, liška, nevím, a prostě to tam jako nechala. A oni, no, nevíme. A ona, no a nemohlo to být tak, že třeba pršelo, že to přinesla voda z toho lesa, jakože, jako dějou se věci samozřejmě, jako mezi nebem a zemí, ale té policii to bylo dost jako zvláštní. A oni pořád říkají, hele, tak se to jako nestalo. Nechcete nám jako něco říct? Prostě je to divný. Našli jsme na vašem pozemku uřízlou nohu. Můžete nám vysvětlit, jak se tam jako octla a kde je teda reálně ten Robert? Je to Robertova noha? Jako, on se jí ptá a ona prostě mluví furt dokola, ne, to byla zvěř, ne, voda, něco. A pak jako si sedne a říká, tak jo, tak já vám to řeknu. Já jsem prostě šla jednoho dne jako krmit prasata a že prasata byly jako v nějakým jako chumlu, takže je jako rozehnala a zjistila, že teda oni už uprostřed hostiny jsou, protože v tom výběhu prasečím, v tom chlívku, ležel teda Robert a oni ho požírají. A Robert tam jako ležel vnitřnosti venku, prasata jako hodovala a ona zjistila, že je ještě živej. A ten policajt si ptá, jak jste to jako poznala, že je jako živej, když je na ty vnitřnosti venku. A ona, že mu jako cukaly ruce, že se jako hejbal. A ona, protože samozřejmě nechce nechat nikoho trpět, tak si došla do domu pro zbraň a střelila ho do hlavy, aby zkrátila jeho utrpení. A ten detektiv se jí ptá, a proč jste ho zastřelila, jak jste jako věděla, že... A ona, no, to už bylo jasný, to on by žil už jako v podstatě jenom pár desítek minut a jako když se razíte v autě sednou, taky dorazíte, nebo když narazíte na zraněný zvíře, ne, tak taky zkrátíte jeho utrpení přece. To byste taky udělal, přece ho nenecháte trpět. A on jí říká, a proč jste nestřelila do těch prasat? Jakože...
No,
a ona, no tím já bych nikdy nic neudělala. Přece se nezastřelím prasat, to nic neudělalo. A on jí jako argumentuje, ale je to lidský tvor a bavíme se jako o zvířeti. A ona, no ne. Ty prsata jako za to nemůžou. Proč bych je střílela? A on by stejně jako nepřežil.
Nebo třeba zavolat víc záchranku.
No. A teď on říká, no dobře, a tak a jak se tam ten Robert teda odsunul v tom výběhu? A ona, že jako neví. Takže ho zastřelila, aby se netrápil a pak, přátelé, se sebrala a odešla.
A
takže nechala ty zvířata dohodovat. A pak to jako pouklízela zbytky, odnesla a při úklidu chlívku a nechala to tak, protože on by stejně umřel.
Ty vole.
A teď si představte, že jste v roli toho policajta, který jako vyslýchá. Teď jako, a on je teda jako klidnej. Já jsem fakt jsem nějaký ty videa. A on, ten policajt, jako jestli jsem v tu chvíli něco obdivovala, tak to byl jako jeho ledový klid, kdy ty už bys jako ťukala na čelo logicky a řekla, tak ty jsi se zbláznila.
No.
Jakože ženská. A ona prostě mu to řekne úplně jako v klidu, tak jsem šla pryč a tak. A ten policajt říká, dobře, tak se zeptám jinak. Najdeme na tom pozemku ještě jako něco jiného, když ho tady teď jako prohledáváme, ten pozemek, jako kromě teda a Roberta, jakože Robertova těla. On tak jako kouká, pak mu říká, dejte mi čistý papír. Takže on jí podá papír, ona veme propiskou, dělá tam křížek, kde jako označí tu farmu. A on kousek dá další křížek a říká tady. A on, a tam najdeme co? A ona, Steve'a. Ty si přesně tak, jak teď koukáš ty, tak koukal i ten policajt, takže dobře. A oni, Steve, aha. A teď jsou z toho takový jako vyvedený změny, takže se rozhodnou, že teda jí dají na test detektor lži. Že prostě ona fakt jako byla taková jako hrozně zmatená, jo. Ona furt zabírala a pak teda najednou Steve a oni, no tak to ne, takže jí říkají, tak já teď na chvilku odejdu a přijde kolega a připojí vás na poligraf a podstoupíte teda jako detektor lži a ona, jo, podstoupím. A teď nechají běžet samozřejmě ty kamery a teď ona se zvedne a teď se kouká na tu židli, jako na který seděla a začne jako pucovat nějakýma obrouskama a říká, no tak jako co už, tak si jako zase sedne. A přijde ten kolega chystat ten poligraf a říká, jděs, jen co máte něco na ty židli a ona, no to je jako ze mě a ona, on jako co, jako jako blbě se na tom sedí a ona říká, ne, udělala jsem něco, co se mi nikdy nestalo za 60 let, že se jako počurala a teď se otočí do té kamery a začne do ní jako hulákat, že to je jako jeho chyba, jako toho policisty, co ji vyslýchal. Začne si jako stěžovat, že oni ji nepustili jako na záchod, přitom ona o něj nikdy nepožádala, jako že nemůžeš asi předpokládat, že se chce paní čůrat, tak má říct, chce jí čůrat. Takže a teď prostě ona tam je opravdu, to je jako, je to strašlivý, ty záběry. A on ji teda připojí na ten poligraf a říká jí, poprosím vás prostě nehejbat se, odpovídat ano, ne a nemluvit nic víc, protože tím rozhazuješ teda samozřejmě ten přístroj. A ona furt něco vypráví. On se jí zeptá, proč se zabila jste Roberta a ona, no to záleží, jak to jako, a on říká, odpovídejte ano, ne. A pak ona normálně předstírá záchvaty kašle. Nebo se prostě začne jako vrtět najednou. A teď ten policajt furt jak upozorňuje, že musí prostě sedět v klidu, prosím, seďte v klidu. A ne, za tou dobu nezakašlala, víš, jako... Mm-hmm. Není to tak, že má zánět průdušek a potřebuje se odkašlat. A on říká, prosím vás, seďte jako v klidu, já to prostě potřebuju nějak jako tady s vámi dodělat. No, skončí to tak, že to vzdá ten policajt, protože to prostě nejde a ví, že by byly jako nepoužitelné ty výsledky. Takže on si to zbalí a říká jí, prosím vás, takže teď jste přišla o šanci říct pravdu. Naši kolegové prohledávají váš pozemek, stejně na to přijdou a vy jste teď přišla o tu šanci jako trošku zlepšit přístup k vám a přiznat se. A ona furt jakože neví, jako, co jí tím se říct, že jako nemá co přiznat, že jako v pohodě. A mě říká, já vás tady teď nechám, přijde kolega a máte poslední šanci to říct. Takže on odejde, teď se vrátí jako další kolega a dostáváme se ke Steveovi. Mm-hmm. Steve Delicino je chlap, o kterém mluvíme a ten se Susan seznámil dost podobným způsobem jako ten Robert, zhruba rok před ním a šel pracovat přesně jako ten Robert na její pozemek. A pracoval u ní naposledy teda, co se ví, v létě 2012 a pak zmizel. On teda neměl žádnou rodinu blízkou v okolí, která by po něm jako pátrala, takže proto nebyl jako pohřešovaný. No a v jeho případě přišla Susan s ještě lepší historkou než u Roberta. Susan měla, dle svých slov, v domě odjakživa zbraně. Tak je to farma u lesa, dobrý. Ale že si všimla, že jí jako dvě zmizely. Takže konfrontovala toho Stevena s tím, že jí je určitě ukradl, protože kdo jiný by to byl. No. A on vytáhnul jednu z těch zbraní, která byla jako úplně nejmenší ráže, co může být. A ona ještě jako vypráví, hele, to je prostě ráže, kterou když se jako trefíte, tak se jako zraníte, takže to bude nepříjemný, ale nebude to smrtelný, je to fakt, jako ona říká, 22 ráže. A že prostě si začal jako prát mezi sebou, protože on jako říká, že to jako neukrad, pak tu zbraně jako vytáhl, takže se jako prali. A on měl vzít tu zbraň a pětkrát se střelit do hlavy. Pětkrát.
Pětkrát?
Ale jenom tou zbraní, která je v podstatě jako šidítečko, takže vás to jako pětkrát zraní. Jo? Takže jedna z jejich verzí byla, že se střelil a toho zabilo. Další verze byla, že se střelil a ona zase chtěla zkrátit jeho trápení, takže ho dorazila svojí další zbraní. Takhle. Tak či tak. Skončil i Steven v chlívku. Ty prasata byly non-stop přežraný. Ne. Po tomhletom výslechu teda byla vzatá do vazby a následují další výslechy. No. A ona přijde v tom munduru, v tom oranžovém, plešatá a probíhá ten výslech. A teď oni, protože ona v podstatě jako oni ji chtěli obvinit ze dvou vražd a potřebovali z ní dostat to přiznání. Proto ji pořád jako vyslýchali, protože jim bylo jasný, odkud vítr vane. Ale v prvním případě toho Stevena tvrdila, že se zastřelil sám. V případě Roberta mu ukončila jako trápení. Jo, takže to nebylo jako na... A oni neměli svědky. Teď hledali jako nějaký důkazy, ale nejlepší bylo, kdyby ona se přiznala. A teď oni přivedou na ten výslech z té vazby a ona povídá, že jako nemá teda ty vlasy a že jí teda štve, co udělala. A teď ten policajt si ptá, co jste jako udělala a ona, no hele, já tam spoluvězinkyně, mám jako dlouhý vlasy, jo, a já jsem jí trošku vyhrožovala, že těma vlasama uškrtím, tak jenom, že jsem jako nechtěla.
Cože?
A že a by jí zajímalo, jestli jí zaplatí těch 150 000 dolarů jako náhradu.
Jako,
a ten detektiv říká, jako náhradu za co? A ona, no tak vy mi rozradíte celý pozemek, víte, co se na něm Steven napracoval.
Dělaj si srandu.
Ne, naprosto vážně. A ten policajt říká, ale pokud tam najdeme nějakou jako mrtvolu nebo nějaký tělo, tak se tady nemáme o čem bavit, tak no. Je to jako místo činů. A vy nám tady lžete a ona, jestli najdete.
A jo, ona říká, se hrá.
Aha, a vy teda chcete jako zaplatit za co? A ona, no, jako za to, co jste tam provedli, protože jste prostě poničili ten pozemek a ten byl jako upravený a tam jsou, tam prostě, když si dáte do Google, my vám to dáme do toho videa, tak jsou prostě fotky z toho pozemku a je to pozemek přesně, jak si představujete ten pozemek, tak přesně tak to tam vypadá. A on jí říká, pokud tam najdeme nějaký tělo, tak v tu chvíli není o čem. A ona zase, pokud. A frér už to nevydrží.
Jako
on je celou dobu ledově klidný. Už to nevydrží. Podívá se na ní a říká jí, ale my už jsme tam přece našli. Našli jsme tam tu nohu. A ona, to není možné. A tak, takhle tam vypadala na tom, u toho výslechu. Si čepice bez těch vlasů. A to prostě jsou tak bizarní situace. Takhle vypadá v té vazbě. To, my vám to tam všechno dáme. A takže pokud chcete vidět, možná by to, tenhle díl stál za ten YouTube, jakože tohle je jako docela hustý. A to je od soudu. K tomu se dostanu.
Počkej.
A v té době teda už ta policie měla, jako Roberta, našli i části těla patřící Steveovi. Prosím vás, ty těla byly rozesetý po celém tom pozemku v plastových pytlích. Ona je prostě nechala sežrat prasatům, rozsekala ty těla a pak to naházela do pytlu a prostě to tam poházela na tom pozemku. No.
Já.
Pak při jednom z těch výslechů tvrdila, že tam těch těl najdou 17.
A
jo,
tady.
Už to pak jako jelo. Přišla a pak s tvrzením, že toho Steva zabila ona, že se nepostřelil sám, ale že jak se jako prali, tak to bylo v sebeobraně. Blbý je, že jak ty těla byly prostě opravdu jako sežraný na kost, doslova a do písmene, tak se dost těžko určujou jako nějaký tyhle ty jako věci, jo. A ta policie nevěřila tomu, co tvrdila ta Monika, ale musíte jí to nějak prokázat. Tak či tak byla obviněna teda ze dvou vražd. Když došlo na soudní proces, tak tam to byl strašný bizár. Barče se to tady hledá. Paní přišla po každý v jiný paruce.
Já právě jsem
a je ale jako namalovaná, upravená, má brýle, prostě ne ten vágus, který přišel z té farmy, přišla po každý z jiný, paruce. A
i zhubla hodně.
Žalubce u toho soudu jako svědkyni vyslýchali její spoluvězenkyni z té vazby a ta třeba říkala, že jí Susan měla k narozeninám dát přáníčko a to měla podepsat, že je jako nejsladší vrah v okrese Jackson. No. Ona se u soudu teda nepřiznala k ničemu. Dokonce řekla, že se chce chvíli zastupovat sama, dala jako pauzu právníkovi a chtěla provést křížový výslech detektiva Erika Hendersona, který teda celý ten případ vedl, protože měla pocit, že ji jako křivděj. Během toho soudního procesu vypovídal i antropolog z oregonské státní policie a ten vypověděl, že Robertovy nohy byly teda pravděpodobně usekány sekerou a že stehenní kosti vykazovaly známky ohryzávání zvířetem, ale že nedokážou určit, jestli byly teda před smrtí useknutý ty končetiny, anebo až po. Stejně jako jestli Steven skončil v tom chlívku dřív, než byl zastřelen. Nakonec byla teda Susan Monica 21. dubna 2015 shledána vinou z vražd Roberta Henio a Stevena Delicina a odsouzená na doživotí s možností podmínečného propuštění po minimálně 50 letech. To znamená, že do roku 65 by měla jako nejde, a ona už tady jako není nejmladší, takže tam říká, že se jí to nestalo 60 let, takže asi se toho nedožije. Soudce teda řekl, že je teda chladnokrevný zabiják a dává přednost prasatům před lidským životem, což jsme se jako přesvědčili. A aktuálně si teda odpikává svůj trest na oddělení v Oregonu v nápravném zařízení Coffee Creek. Počkej, ale chápuš. A to když si jako, my vám tam dáme nějaký ty ukázky do toho našeho videa, ale ty výslechy jsou jako bizár a paní tam prostě
to musím vidět.
A vypráví prostě úplně zkazky jako o tom, že ho našla jako v prasečím chlívku a prasa tomu by přece neublížila.
Ale hlavně, jakože s tím teda žiješ, že ti tam umřeli dva týpci a v pohodě?
A jako reálně, já jsem přesvědčená o tom, že by jich bylo jako víc.
Já bych se také nedivila. A jestli to nechávala takhle jako sežrát a pak to někde, nic z nich nezbylo a zakopalo to někde tam v Perčicích.
To mohlo trvat mnohem díl.
No teda, ale paní je mistrně převleků.
No.
To, když se na to normálně koukám, tak tady vidím minimálně 4 ženský.
U toho soudu bych ji vůbec jako nepoznala.
To vypadá jak bába, prostě milá, z domova důchodců.
No, ano, z domova důchodců. Víš, a pak jako, když vidíš, jak jako vypadá, prostě, no tak to je úplně, že by si dala 5 korunů.
No, to je pěkný.
No, Krist. Takže tak. Dobře, tak, a my jsme chtěli teda otevírat Pandořinu skříňku, pojďme. Příběh, který jsem neslyšela ani já. Vy, co jste chtěli krimi, tak už teď už můžete vypnout a teď otevíráme Pandořinu skříňku.
Já to nechci nějak prodlužovat, jo, ale byla jsem v kině teďka v týdnu, minulej týden. Byla jsem mimochodem na Vocasích na tripu, je to strašná prča, je to totálně sprostý, nekorektní, I love it. Jo, jenom jsem vám chtěla říct, že Vocasy na tripu je super, jako blbost, u které vypnete. A teď se teda těšila, šli jsme tam o 9 večer nebo 8:45, takže jsme očekávali, že už tam moc lidí nebude. Stojíme u popcornu a všimneme si, že tam stojí parta jako hodně lidí, že si v igelitkách nesou škopky. Ale ne v plechovce, ale ve skle. Třeba máme taška, plastová taška, plná prostě škopků.
Počkej, jako, že mají jako půl litry s pivem?
Jo.
Ale jako, že mají jako ve skleněný půl litru, ano. Mají to
ne,
pivo.
Ne, jako normálně lahve.
Jo, lahve. Jako no, lahváče.
Lahváče, mají naházený v těch taškách.
No.
Já se vždycky bojím, když jdu do kina, abych pronesla svoji perlivou vodu, aby si toho nikdo nevšiml. A oni frajeři takhle šli a já říkám, to nepůjde na ten náš film, prosím vás. No, tak prosím vás, přišli jsme dovnitř, byli jsme tam ve třech. Za náma si sedlo asi 5 pánů, kteří si přinesli tyto tašky naplněné lahváčama. Před náma si sedlo dalších 5 lidí a ten sál byl velice malej a bylo tam asi 100 míst a bylo to rozdělené jako na 2 části. Tady se chodilo, vzadu se sedělo a vepředu se sedělo. Na mé pánové vepředu sedělo asi 15 lidí. A teď si říkáš, Báro, a proč se rozčiluješ, tak jim dobře, jeď se napijou. Děcka, ti byli zlitý pod obraz. A to jste nezažili.
Počkejte, kolik těch piv měli sebou.
No počkej, začal film. Frajer úplně na sračku si stoupne. Dáte někdo ruma? A takhle řval přes celý to
ne,
kino.
Takže přátelení v kinosále.
A já jsem si vzpomněla na Brandnu v kině. A já říkám, hele, jsme u někoho v obyváku nebo jsme v kině? Já vám přísahám, já z toho filmu si pamatuju úplný prd. Z toho filmu jsme odešli. Ti lidi třeba se zvedli, když hrála muzika v tom kině a oni začali společně tancovat. My se stoupli.
Počkej, a točila jsi to?
Ne, já jsem byla tak naštvaná v momentě, kdy jsem slyšela za mnou v řadě, hej vole, tady neblí vole, běž na hajzu se vyblíz, tak já. Smrděla jsem.
Počkej, jako, a to jste byla jako v Brně.
Jo, jsme byli v Olympii, seděla jsem tam, teď to smrdělo, protože byli úplně nachcaní, jako... Mějte se, já jsem pro každou špatnost, alkohol, sranda, všecko beru, ale tohle. Já vám přísahám, já z toho filmu vím úplný prd. Hrozně mě to bavilo, ale furt jsem se akorát soustředila. Oni si třeba, já jsem se bála, že po sobě ty rumy budou házet. A normálně v první řadě slečna úplně nametená, teda dotancovala k nám do zadní řady. Ej, Peťo, dej mi to ruma. A takhle řvali. A já, jak ten Travolta zase? Co se to tady děje? A pak teda ke konci už jsem... Řekla velice slušně, ale poučená z pána cyklisty, že vím, že lidi jsou agresivní a že by mě mohl někdo taky zbít. Tak říkám, já vás žádám,
Já vás žádám. Prosím, buďte ticho. A s pánem to nic neudělalo. A kdybychom něco udělali, tak nás tam všechny zmlátí. Já jsem to fakt jako hodně okrouhla, tady ten příběh, ale dětská to bylo jako nesmyslný, když třeba byl ve filmu Nahej chlápek, tak pán za mnou najednou vstál. Hej, vole, to seš ty v pátek! A teď všichni, jo, to je Tomáš, p-i, z prostý slova. A my tam takhle řvali. A já, prosím vás, a dost? Já jsem ten popcorn ani nesnědla, děcka, a to jsem milovnice popcornu. Mě z nich bylo úplně šoufl.
Já mám taky historik, ale taky historik, ale já nevím, jak to mám.
Ale tohle jsem nezažila, my jsme fakt jako odcházeli a tam totiž furt chodil pán z toho kina, jo, jakože to kontrolovat. A já si říkám, no tak jako evidentně jako o tom ví, strach, že tam jsou, ale on tam chudáček byl jako sám, borec byl třeba, mu byl 23, byl nějaký brigádník a jako chápu, že jako, kdyby tam byl jeden člověk nebo parta lidí, ale těch lidí tam bylo třeba 25, pak jsme zjistili, že to jsou nějací stárci z vedlejší dědiny, takže děcka si po aktivu udělali evidentně mecheche v kině. A jestli mě teď posloucháte někteří z vás, tak to bylo pěkně nevychovaný. Já jsem taky někdy šla picla do kina, takhle. Ale seděla jsem a smála jsem se a nikdy jsem nikoho neušila.
Aby to bylo vyrovnaný, aby to nevypadalo, že tady útočíme jenom na Brno a jenom v Brně umíte takhle žít, tak já jsem zažila výlet z Prahy, jo? Aby jsme to dorovnali. Je to dost jako podobný, já nebudu konkrétní, byl to výlet s hokejovým týmem.
Aha.
Letělo se do Finska a jako platili se ty letenky, jako stálo to nějaký peníze, takže Ježiš, čekáš, jako to je moje oblíbená historka. Takže a my jsme tam byli v rámci prostě nějaký spolupráce s tím hokejovým týmem, whatever. A letělo se snad v 6 ráno, takže já vám přísahám, že já si říkám, tak tam bylo jako v pohodě ty lidi, jakože víš, jako v klidu. V 6 ráno byli všichni úplně na sračku, ale úplně na sračku. Vypili v té lounge všechnu zelenou Šihnrum. Prostě já tam seděla s tím čajem, rozumíš, u kropeček. Nastupujeme do toho letadla. A pán mi říká, jestli bych se nemohla prohodit i s kámošem, že by chtěli sedět v jedné řadě. A já nezlobte se, my letíme 4 a my máme nějaký kamaráda přes tu uličku. Jsme s ním jako rádi seděli. Tak to že podruhý, co mě v tomhle díle někdo na sekundu, ale řekl po mně 6 hodin ráno. O mě pán prohlásil, že jsem kunda. Opět, lidi mě mají rádi všeobecně, prostě evidentně.
A hlavně po ránu.
A hlavně po ránu. No, vyvrcholilo to tím, že se ty lidi pak začali hádat mezi sebou. Ten hokejový tým prohrál, takže nastalo peklo na zemi. Kdy ty lidi na něj nechtěli čekat na tom letišti, protože se čekalo, až jako přijde ten tým, co se letěl jako speciálním letem, že jo. A já jsem stála v poslední řadě ve frontě na ty letenky zpátky, kdy jako řeší, že jo. A já jsem tam stropila tak nešťastnou hysterickou scénu, že vedle těchhle lidí já nemůžu sedět, že nás musí dát zase dohromady, že se pánovi zdělalo a nějak to jako zařídil nás, jako bylo to děsivý. Aha. Skončilo to tím, že celý ten tým jako vyhlásili, že jsou lůzdři, řevali tam prostě i na tom vedení, který si v tomhle, no prostě já říkám, takže oni to tady prostě zapáli a přesně oni si táhli, tam letíš prostě na jeden den. Takže si vezmeš prostě ten baťoch nebo tu kabelku a jedeš. Oni táhli velký kufr, v tom měli tu zemáky sebou. Takže my jsme přiletěli na to letiště a čekalo se prostě, že tě odveze autobus z toho letiště do toho města a pak jako... Uh-huh. No a tam je částečná prohibice. Takže jo, oni takže mají proto kontrolovaný... takže oni si to brali sebou. A během toho turnaje, proto byla cesta zpátky ještě horší než cesta, tam oni začali střízlivět.
Takhle.
A teď, když jsme jako seděli, že tak sedíš v tom výklenku, kam tě dají jako, ty jsi ta náplava, jste přijeli prostě, tak se sedněte tady, že jo, po kupě. A já jsem si šla sednout bokem a začala tam vyhazovat nějaký sekuriták, že jako nemůžu z toho našeho rajonu, protože jsme tam na té hambě, že jo. A já jsem říkala, prosím vás, to já nezvím. Se Ferreta naměřoval. Nebo že z toho mě se já fandí ty píčo. A já, no tak to se neděje, tohle se prostě neděje. No, takže bylo to fantastický a navzájem se pak ty lidi jako pohádali mezi sebou, bylo to super. Už jsem si řekla, že už nikdy takhle nepojedu. Ale zase.
Ale ježi, zase. Co to se nějak horší skina, třeba... jako odejdeš, ale z letadla nevíš, ne, to jsi byla, jak ten pán se otevřel za letu.
A fantastický bylo, že zpátky jsme pak jako seděli za tím párem, kdy chlapec vzal sebou děvče. A tím, jak všichni jako vystřízlivěla, ta nálada nebyla nejlepší, tak ona musela cestu vyčítala, že za ty prachy mohla mít wellness víkend. A on to utratil za výlet hokejem. Ale z poslední doby zažila jsem fajnovou historku s paní, Byli jsme v Kadani. Aha. Kadani je mimochodem strašně krásné město. Doporučuji tam, máte nádhernou promenádu jako u vody. Hmm. Fakt jako nádhera. A máme tam nějaký posluchač, takže zdravíme do Kadaně. A bydleli jsme prostě nějakým hotelu a pod náma, já prostě mám pocit, že to se vždycky děje jako mě, paní. Původně tam seděla paní s pánem na tom balkóně pod náma. A jako povídali si, popíjeli tam nějaký pivka, pak tam měli nějakou bohemku otevřenou, dobrý, dobrý. A pán pak zmizel z toho balkonu. Prostě jsme někde byli a vrátili jsme se a pán zmizel. A paní, já si trošku myslím, že ji opustil, protože paní se jala poslouchat tklivé písně. Začalo to Petrem Mukem a Stínem katedrál a ona si to poslouchala na mobilu jako nahlas na Spotify. Počkej, a u toho posílala. Si zpívala. A já, tak má ráda Petra Muka dobrý. Přátelé, vy si neumíte představit, kolik je smutných slovenských písní, které jste nikdy neslyšeli a které jsou ke zblití, ale ke zblití. Já jsem si jako myslela, že mám docela přehled. Jako nebráním se československým písním, pohoda, rozumíš? Já netuším, že na Slovensku máte takovej arzenál tak strašlivých ubrečených písní. Ona je všechny znala. Všechny byly o tom, jak prostě se dva rozejdou. Takže ty sedíš, koukáš na tu řeku, chceš romantiku. Já už jsem si chtěla prostě zabít, protože prostě jsme tam s paní si poslouchali ty tklivý písně.
Ty vole.
Ona do toho prostě zpívala. Já třeba poprvé slyšela písničku, ale jsem zapomněla ten název, ty vole. Počkej, já si vzpomenu. A ona potom, přátelé, už jako měla hladinku a ona začala tančit. Ale to byl výrazový tanec. A já ti to chtěla nahrát, že to byla tma. A teď já třeba, já už jsem jako nemohla z ní, takže já jsem se třeba nahlas začala smát. Jako tomu, že tam přesedí, volí jednu od druhou.
Já bych se podělala.
A poslouchá tam prostě písně, který já jsem v životě ale neslyšela. Vůbec jim to zpívá. Je to prostě, bylo to všechno strašně smutný. A já, no tak ježišmarja. A já jsem začala smát, a začala smát se mnou. Takže to není jako, že tě to trkne, jako že aha, asi se mi tady lidi smějou. Ale ona se smála se mnou. My jsme spolu měli s paní srandu, prostě jsem seděla já sama, ona pode mnou sama prostě. A brečeli jsme. A teď ona
ale to fakt pro nás bylo hrozně vtipný.
Ona se zvedla, stoupla si jako k zábradlí. Tam bylo to zábradlí. A jela normálně jako výrazový tanec. U toho zpívala a ona vydávala, přátelé, zvuk. Vy, pamatujete si film District 9, jak tam jsou ty kreveťáci, jak se z lidí stávají takový ty, jak máš klepítko, a oni dělají takový ty, taky ty divný zvuky. No. Tak to ona dělala. Takže ona zpívala, tančila, to dělala. A já, je, krveťák, tak už je to tady, už přišli. A teď už bylo třeba půl jedný a já říkám, a bylo hrozně vedro, takže si nechci zavírat to okno, no. Že jo. A teď já tak třeba tady s tou bábou budu dělat, teď to bude držet, protože je kantáre do 4 do rána.
To si děláš.
Já budu tady mít prostě československou diskotéku, prostě to je takový to, jakože ještě ploužáky, aby ty lidi z té diskotéky vypadly, ale já už to měla 3 hodiny, už prostě měli dávno vypadnout a jít a ona furt prostě si zpívala.
A kdy skončila?
No takhle, skončilo to tak. A to teda musím říct, že byla mega hustá, kdy já jsem se naklonila přes to a ona viděla, že na ně koukám, i když tančila, jí to by se nevadilo. Ona měla prostě vystoupení, ona měla celovečerní vystoupení. A teď tam je prostě úplně hrobový ticho, víš, jako klid, všichni tam jezdí na wellness, nevím něco. A já prostě zpěvanka tady. No a teď já už říkám, no tak já jí něco říkám. Já nemám ráda taky ten jako přesně hrozně dlouho u mě trvá, než nastane ten moment, kdy já se jako vozu, jestli mi rozumíš.
Tak hlavně ona jako nebyla, že by si mohla jako no, seřvát.
Ty... Ale jako už bylo půl jedný a furt se zpívá pod tím oknem. A jako mě to fakt trvá 4 hodiny a pak už jako... A já si říkám, hele, tak to zkus jako slušně. Takže já jsem se naklonila přes ten balkon a říkám jí, ale v klidu, jakože nezvyšovala jsem hlas, protože bylo fakt ticho, bylo slyšet všechno. Tak jí říkám, prosím vás, mohla by se to už vypnout, já už bych si šla lehnout. A ona, yes. Takhle to zmáčkla a bylo ticho.
Počkej, takhle to bylo easy.
Jo. A já, mohla byste přijít. A já fakt jako v klidu. A ona, yes. A já, to jsem to celý nepochopila.
Ty vole.
Každopádně, jestli se jí to třeba donese někdy, tak i zdravím, doufám, že je šťastná a už neposlouchá tyhle, podle mě ti to způsobují tyhle písně.
Hele, a já to zakončím úplně jednou takovou pointou. Máme, bydlíme na novém místě, nový sousedí a to mi se tě líbilo. My máme spojený zahrady s těma lidma, ale nejde tam vidět, protože to máme tam...
Tu je.
A prostě dřeva tak, aby jsme si neviděli do zahrad. Dneska. Já stojím ve druhém patře, v tom domě, takže krásně vidíš do všech zahrad. Máme souseda,
který si, a mladý borec, já si myslím, já ho vůbec neznám, ale jako nebylo mu třeba 50, byl to prostě mladý kluk. A evidentně si dával jako v zadní části zahrady bazén. A pak šel s tím ručníkem omotaným nakonec té zahrady k té naší zahradě, kde my máme to okno, vidíme. Frajer si sundal ten ručník a nahej se utíral vepředu té zahrady, aby na něho každý viděl. A my, já na to čumím a já říkám, Alešu, to je pindour? A teď jako přišel a říká, ty vole, fakt děl. A mě borec stál, takhle se utíral a vrtil s tím pindour a takhle se rozlížel. A já
to třeba hledá holku.
A já, to se nestalo, ale největší prča je ta, že ten bazén mají třeba 30 sekund chůze od toho místa, kde, hele, kdyby byl nahej a byl tam v pozadí a vidíš holou prdel, tak jako pochopím. Ale borec si, no, jde dopředu, ještě s ním houpe a takhle houpe, utře si zadek a jde zpátky. A já, co to je? Co to je? Ale jako, asi byl pyšnej na to, co tam má. Já být jim, tak ho taky ukazuju.
takže počkej, takže měl být na co pyšnej.
Jo, jako jo. Dobře. Až ke kolenům. Táhal ho po zemi.
Nechyce. Takže když jsem u ní byla, jak mě na ten balkon nevíme.
No nic,
tak se mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a tak.
Příště ahoj.
A vidíme se na beserách.